1 лістопада Європейський Союз розпочне нову морську операцію «Тритон», яка у відрозненні від попередньої «Маре Ностром» буде накерована не на врятування людей, а на патрулювання морських межів і стримлювання міграційних плинів. Гэта праблема выклікае вялікую занепакойнасць каталіцкіх і свецкіх арганізацый, якія займаюцца праблемамі міграцыі. У інтэрв'ю Ватыканскаму радыё старшыня папскай рады пастырства мігрантаў і падарожнікаў кардынал Антонія Марыя Вельё адзначыў, што адбываецца поўная змена курса. Аперацыя «Маре Нострум» была распачата пасля трагедыі ля берагоў Лампедузы, калі ў моры загінулі 368 мігрантаў. Калі «Маре Нострум» дапамагала мігрантам у моры, то «Трытон» накіраваны ў першую чаргу на кантроль і ахову межаў. Пурпурат падкрэсліў, што міграцыя – з'ява непростая. Тысячы людзей пакідаюць свае краіны не для таго, каб пацешыцца, а таму, што ратуюцца ад небяспекі і галечы. Многія з іх бягуць ад войнаў у Сірыі, Іраку, Эфіопіі. Яны прыплываюць з паўночнай Афрыкі, куды ідуць праз пустыню. Хто ведае, колькі з іх гіне – на шляху ў Лівію. Потым у Лівіі іх змяшчаюць у такія лагеры, што нашы хлявы здаюцца больш гігіенічнымі. Замест таго, каб пакідаць іх на пагібель у міжземным моры, мы павінны дапамагчы ім, упэўнены кардынал Вельё. На яго думку, казаць, у нас свае праблемы, хай вяртаюцца дамоў, не толькі не па-хрысціянску, але і не па-людску. Як можна сказаць уцекачу з Ірака, вяртайся да хаты? Гэта значыць асудзіць яго на смерць, лічыць іерарх.